Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Ертәгә 27 мартта Росгвардия гаскәрләре хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Шул уңайдан бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе Росгвардия гаскәрләре федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе вәкилләренә 40 яңа автомобиль тапшырды. Тантана Казанның пирамида мәдәни күңел ачу комплексы каршында узды. Һөнәри бәйрәмегез алдыннан республика җитәкчелеге һәм шәхсән үз исеме белән сезгә фидакарь хезмәтегез һәм республикада үткән чараларда хокук тәртибен, тотырыклылыкны тәэмин иткән өчен рәхмәт белдерәм. ТСРның 100, Бөек җиңүнең 75 еллыгы, Россия Конституциясенә төзәтмәләр буенча тавыш бирү, хакимият органнарына сайлаулар, боларның барысы да югары дәрәҗәдә узды, диде Рөстәм Миңниханов росгвардияшеләргә. Татарстан Республикасы Президенты шулай ук росгвардияшеләргә көндәлек хезмәтләре, аеруча коронавирус пандемиясе аркасында кертелгән чикләү чараларын тәэмин итүдә катнашканнары өчен рәхмәт белдерде. Без хәрби рухны сакларга һәм матди техник тәэмин итүгә игътибар бирергә тиеш. Бу сезнең оперативлыкны арттырырга, эшегезне яхшыртырга һәм тизләтергә мөмкинлек бирәчәк, дип сүзен төгәлләде Республика Президенты. Рөстәм Миңниханов Ростехнадзор Идел буе идарәсенең яңа җитәкчесе Азат Мөбәрәкшин белән очрашты. Аны җаваплы вазифага билгеләнүе белән котлады. Президент Татарстанның техноген республика булуын билгеләп үтте. Шунлыктан төбәктә сәнәгатьтә иминлек мәсьәләләренә һәрвакыт аерым игътибар бирелә, диде. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган очрашуда премьер-министр Алексей Песошин да катнашты. Азат Мөбәрәкшин ведомствоның элеккеге җитәкчесе Борис Петров тоткарланганнан соң Ростехнадзорның Идел буе идарәсе җитәкчесе итеп билгеләнде. Идарә Татарстан, Чувашия һәм Мариэл территориясендә эшчәнлек алып бара. Бүген Татарстан президенты яшь композитор Илмир Низамов белән очрашты. Исегезгә төшерәбез, Илмир Низамов 2020 елда яшь мәдәният эшлеклеләренә бирелә торган Россия Федерациясе президенты премиясен алган 3 лауреатның берсе булды. Рөстәм Миңниханов композиторны әлеге бүләккә лаек булуы белән котлады һәм Илмир Низамовның академик музыканы үстерүгә зур өлеш кертүен билгеләп үтте. Татарстан үзенең яшь һәм зур уңышларга ирешкән мәдәният эшлеклеләре белән хаклы рәвештә горурлана ала, дип искәртте Татарстан президенты. Әңгәмә барышында алар республикада музыкаль сәнгатьне һәм композиторлар иҗатын үстерү хакында фикер алышты. Дәүләт Советында Татарстан территориясендә Мәскәү, Түбән Новгород, Казан тиз йөрешле автомобиль юлы участогын төзү мәсьәләсе буенча эшлекле киңәшмә узды. Парламентта тәкъдим ителгән сәяси партиялар вәкилләре, республика министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре, Лаеш районы башлыгы актуаль мәсьәләләр буенча фикер алышу өчен Лаеш районы гражданнарының инициатив төркеме әгъзалары белән очрашты. Министр урынбасары Артем Чукин трассаның 142 чакрым озынлыктагы өлеше 5 район территориясе буйлап узуын билгеләп үтте. Трассаны төзү мәсьәләсе буенча 6 утырыш үткәрелгән. Алар барышында 75 мәсьәлә каралган. Аларның күбесе уңышлы хәл ителгән. Һәр районда оператив җавап бирү өчен махсус төркемнәр булдырылган. Бүген Казан федераль университеты профессоры Фуат Галимуллинга 80 яш тулу уңайыннан милли сәнгат һәм әдәбиятларның үзара бәйләнеше контекстында татар әдәбияты һәм мәдәнияте халыкара фәнни гамәли конференциясе эшли башлады. Чара ачылышында галимгә мактау билгеләре тапшырылды. Шулар арасында мактаулы остаз билгесе дә бар иде. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин әлеге күкрәк билгесенең яңа гына булдырылуын һәм беренчеләрдән булып Фуат Галимуллинга тапшырылуын әйтте. Ана телебезнең иң камил, иң матур, иң зыялы яңгырашы сезнең сөйләмдә шикелле диелгән иде конференция ачылышында укылган Миндимир Шәймиев хатында. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы Вера Хәмидуллина Фуат Галимуллинга Россия хезмәт даны бөтен Россия геройлар, дәүләт бүләкләре кавалерлары һәм дәүләт премияләре лауреатлары иҗтимагый оешмасының хезмәт даны мактаулы билгесен тапшырды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 40 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле инфекция йоктырган кешеләрнең гомуми саны 19235-кә җитте. Республикада коронавирустан 16 меңнән артык кеше терелгән, шуларның 44-е узган тәүлектә савыккан. Иртәгә 27 мартта Казанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Фермер продуктларын уртача базар бәяләреннән түбәнрәк бәядән сәгать 6-дан 1-гә кадәр 15 майданчықта сатып алырға мүмкін бола. Мұннан тұш Салават көпірі тұрақ комплексінде ішеушілер өтініші бойынша ерменгелер Асинова бестесіндегі Радужный сәуде өзегі парковқысында әм Ешілізен районының Яңа Тура технополисында ұйыштырыла. Хава тұрышы турында. Ертеге 27 март шимбе күнні Татарстанда аязушан болатылы хава. Орыны білен азғына жепші қар яуы иқтимал. Түньяқтан талғын жел. Хава температурасы түнлі 0-дан 3 градусқа қадар салқын, аяз вақытларда 11 градусқа қадар салқын. Күндіз 3 градустан 6 градусқа қадар жылы. Юлларда бұзлауық.